Ja by som chcel robiť takú akýsi kresťanskú paralelu k židovskému zvyku, ktorý majú na Pesach alebo Paschu, keď si pripomínajú udalosti, ktoré sa stali, keď bol Izrael vyslobodený z Egypta. A malo by to byť niečo, kde kresťania si pripomínajú svoje vyslobodenie. A prv, ako budem vás viesť k takej vďačnosti za to, čo Ježiš pre nás urobil, tak chcel by som vám dať niekoľko biblických miest, na základe ktorých máme právo toto robiť. Pán Ježiš pri Večeri Pánovej povedal: to čiňte na moju pamiatku. Teda to slovo je tam zvláštne, tam nejde len o nejakú pamiatku, ako keď postavíte pomník a že jeho pamiatka je svetlá, ale ide o neustále pripomínanie, pretože my ľahko zabúdame a to je jedna z vážnych vecí, ktorá vadí aj v našich bežných vzťahoch a mimoriadne vadí v našej viere, že zabúdame. A Ježiš preto ustanovil túto pamiatku Večer Pánovej, teda svojej večere, aby sme neustále si pripomínali, aby to bolo živé. Aby to bolo živé v našej predstave, aby to bolo živé v našom srdci. Pretože ak to prestáva byť živé a začína to tak vednúť, alebo šedivieť, alebo možno by sme mohli povedať blednúť, tak niečo s našim životom nie je v poriadku. A židovský národ na to, aby nezabúdal, tak mal celý rok niekoľko sviatkov, cez ktoré bolo predpísané čítať tie príbehy, rozprávať ich a bolo to také oživenie. A apoštol Peter hovorí, že ak niekto nežije podľa toho, ako to žiada Pán, to je 2. Petra 1.9, tak je krátkozraký a zabudol na očistenie od svojich hriechov. Toto zabudnutie je veľmi vážne príčinou toho, že kresťan prestáva sa správať kresťansky. Ja v momente, keď zabudnem, čo som bol za úbohý hriešnik a chytá sa ma taká samozrejmosť a zabudám na to, že nemám žiadnu dôstojnosť, žiadnu úctyhodnosť, nezaslúžim si ani váš pohľad, ani ešte Boží pohľad, tak sa, v podstate by sa dalo povedať, že som sa zbláznil. Ako keby ste mali predstavu, že nejaký otrhanec, že človek, ktorý je špinavý, a teraz sa začne tváriť, ako keby bol minister a vozil sa na nejakom aute a pritom vidíte, že je chudák. No tak si poviete, asi mu preskočilo. Ale ja mám taký dojem, že my kresťania, teraz prepáčte, že hovorím my, že mám hovoriť skôr o sebe, že nám občas tak preskočí. Že sa začíname správať, ako keby sme si to snáď boli zaslúžili, alebo ako keby sme vždy boli dobrí. A zabudáme na to, že sme boli odsúdenci na smrť, otroci, a že všetko, čo som, je milosť. A čím viac máš milosti, tým si pokornejší. Či nie? Čím si starší kresťan, tým by si mal byť pocit, mal by si mať pocit, že si na ničom, že si nikto. A že ak sa tu dačo deje, čo je dobré, no tak pocit zázraku je jediné, čo môže dostať. Ako je to možné? A myslím si, že ten séder, ak dovolíte to slovo, židovské slovo, ten poriadok nám, tej paschy, nám ukazuje na to, že aj my môžeme mať taký séder, taký poriadok pripomenutia. A ja som nazval tento príhovor, taký riadený príhovor k tomu, aby sme ďakovali Bohu predtým a potom, alebo za čo sme vďační. Ako to bolo predtým, než si sa stal kresťanom? Ako je to teraz? Ako je to potom, keď si sa ním stal? A za čo vlastne sme vďační? celé to je samozrejme sústredené na Pána Ježiša Krista, pretože on na kríži nám toto zabezpečil. On je darca. Ale keď sa tešíme z toho, že máme darcu, tak zároveň vnímame veľkosť tých darov. To, čo sa stalo, že sa stalo niečo nečakané, niečo úplne zázračné. Takže to je o tom zabúdaní a o tom, že si to musíme pripomínať. To, že môžeme si pripomínať paschu, teda výjdenie z Egypta, v 1. Korintianom 5.7 hovorí jasne, i náš veľkonočný baránok je zabitý. Teda náš veľkonočný baránok, nás, kresťanov, ktorí nepochádzame fyzicky z Izraela, no my nie sme deti Abrahamove, my nie sme Semiti, my sme nejakí pohania, ale my máme veľkonočného baránka tiež, pretože sme uverili a sme vo viere deti Abrahamove a môžeme si pripomínať udalosti výjdenia z Egypta, ale nie ako, že naši otcovia vyšli z Egypta, pretože pokiaľ nemáte židovský pôvod, tak váš otec vtedy bol niekde inde ako v Egypte, iba ak bol Egypťan. Ale nebol to niekto, kto bol vyslobodený z Egypta. Ale my potrebujeme vidieť tú spirituálnu stránku, tú duchovnú stránku a písmo nám to jasne hovorí, napríklad Rímanom 15.4. Všetko, čo je napísané pre naše poučenie. A 1. Korintianom 10. kapitola 11. verš, tým sa to dialo predobrazne a je to napísané na naše napomenutie. Teda nová zmluva nás jasne uvádza do toho, že my máme rozmýšľať o tom, čo sa dialo s Izraelom a rozumieť tomu, ak dovolíte to slovo, metaforicky. Nie v metaforicky v tom zmysle, že sa vyžívame v nejakých literárnych obrazoch, ale v tom, že Egypt má v mojom živote nejaký význam, symbolizuje niečo, to vyslobodenie má nejaký význam a výsledok toho vyslobodenia má nejaký význam. Takže by sme mohli povedať možno takto. A to je bežne známe, ale ja to chcem tu uviesť, aby bolo jasné, ako budem postupovať. Egypt je otroctvo hriecha pre nás. Pamätáš si, že si bol otrokom hriechu? Pamätám si to? Lebo si myslím, že vlastne som bol celkom spravodlivý, že som bol lepší ako ostatní ľudia, takže celkom normálne je, že Boh sa mňa spravil kresťana však. To je také šibnuté rozmýšľanie. Ale Egypt je symbolom toho otroctva. Pascha, už som čítal 1. Korintianom 5.7, znamená, že veľkonočný baránok je zabitý, aby som mohol byť z Egypta vyslobodený a že si mám pripomínať, že ako sa to stalo. Keď sme hovorili o kríži, o tom, že Ježiš tam zomrel, on vedome naplňal ten predobraz, ktorý bol v tom baránkovi, v tej obeti zvieraťa, pretože nestačilo, aby zviera zomrelo za človeka. Môžete zabiť, vykynožiť všetky zvieratá na zemi, urobiť ekologickú katastrofu. Nebude to stačiť na pokrytie hriechov jedného človeka. Dokonca ani keby spravodlivý človek zomrel za človeka, nestačí to. Za nás musel zomrieť Boh a človek. Boh a človek v jednej osobe. To je veľkoleposť našej viery. To je veľkoleposť našej zvesti. A teda veľkonočný baránok, to je to vyslobodenie, tá pascha alebo pesach. A to tretie je, kam sme vošli. Sľúbená krajina. Boh ich viedol niekam. A to je otázka teraz, že nakoľko je tá sľúbená krajina už teraz, tu, nakoľko sme na púšti a nakoľko už máme odpočinok a ešte čakáme odpočinok. Takže to je úvod, tak by som povedal, biblický. A teraz poďme rozmýšľať a rád by som bol, keby ste hovorili s Pánom o tejto minulosti, pretože Boh Izraelu jasne prikázal, keď prídeš pred Hospodina, povieš, môj otec bol Aramejec, čo bola v podstate nadávka pre Židov. Na zhynutí, teda zomierajúci Aramejec, to je veľmi pokorujúce. Môj otec bol, čo si ako na nič hodný, máš povedať. Ktorý odišiel do Egypta, býval tam ako cudzinec, bolo ich tam iba zo pár duší. Stal sa veľkým národom mocným, Egypťania nám robili zle, trápili nás, A keď sme kričali na Hospodina Boha svojich otcov, Hospodin vypočul náš hlas a videl naše trápenie, našu úmornú prácu. Ježiš k tomuto hovorí paralelu u Matúša 11:28. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Pýtam sa, pamätáš si na otroctvo hriech? Ak si pamätáš, aká to bola poviazanosť, aká to bola námaha, strach a beznádej a bezmocnosť, neschopnosť, tak teraz poďakuj. Teraz. Je potrebné, aby sme povedali, Pane, pamätám si to. Ak si to neprežil, že to poviazanie je tam aj teraz, tak mu povedz, Pane, ešte som v Egypte. Chcem volať na teba. Volám na teba. Vysloboď ma. Ak to neurobíme, tak Veľký piatok sa minie účinkom pre nás. Teraz nemyslím Veľký piatok ako nejaký sviatok len, ale to, čo sa stalo na Veľký piatok. Čiže táto pripomienka a vďačnosť je pre nás základom toho, čo sa má diať pri tomto, ak to nazvem, kresťanskom séderi, pri kresťanskom Pesachu. Okrem otroctva v Egypte bol ďalší vážny problém. Izrael tam nemohol skutočne uctievať svojho Boha. Egypt bol zasvetený modlám. Ak to pozná trochu dejiny náboženstiev, tak vie, aké stavby tam sú, aké sochy, aké božstvá tam boli. A Izraelci pre tieto božstvá boli nútení stavať veľké stavby. A nie len, že boli otroci a že boli vlastnení nejakými krutými pánmi, ale dokonca museli proti svojmu Bohu pracovať. Pamätáš si, keď si musel slúžiť modle, keď si sa nevedel zbaviť nejakého človeka, ktorý ťa zotročoval, alebo nejakej myšlienky, nejakej pochybnosti, nejakej žiadosti, niečo, čo bolo možno najskôr pekné, služba peňazom, alebo niečom. A potom ťa to poviazalo, stalo sa to modlou, a pre túto modlu si nikdy nebol schopný nič iné vidieť, prestali existovať ľudia, prestali existovať nejaké vzťahy, nejaká citlivosť, všetko slúžilo jednej modle. A Boh ťa z toho vyslobodí. Pamätáš si to? To je otázka pasky. Pamätáš si to? Pamätám si to ja? Že sa niečo stalo a že z tej biedy ma Boh vyslobodil? Že nie som otrokom nejakej filozofie, nejakej lži, ktorá vo svete vládne, že môžem povedať, že som spoznal pravého Boha. Vieš mu za to poďakovať? To je veľmi dôležité, aby sme to na Veľkú noc urobili. Aby sme zo srdca prišli pred Pána povedať mu, Pane, ja ti ďakujem, ja si to pamätám, ja to oceňujem, ja to viem. A nechcem žiť šibnutý život, ktorý si myslí, že ja som to zvládol a že ja som nejaký lepší. To je tvoja milosť. Ty si mi dal milosť, aby som neslúžil modlám, aby som sa nestal taký, ako tie modly, ako hovorí 135. žalm. Majú ústa, nehovoria, majú oči, nevidia, majú uši, nepočujú, nie je to ducha v ich ústach, alebo dychu v ich ústach. A teraz 18. verš. Nech sú ako tie modly tí, ktorí im slúžia a ktorí sa na ne nadejú. Ľudia, ktorí majú nádej na modly, tak za chvíľu zastanú presne takí. Nehovoria, nevidia, nepočujú, idú ako také nemé zvieratá do zahynutia. Ja som bol taký. Priznávaš to, že si aj ty bol taký? Veľa vecí by sa v kresťanstve zmenilo, keby sme si toto ako kresťania priznali. Že to je naša minulosť. A že tá prítomnosť, ktorá je tu teraz, je nie preto, že my sme takí zvláštni, takí lepší, takí obdivuhodní. Ďalšia vec, ktorá k tomu otroctvu patrí, je hanba. Hanba. Ja myslím, že jedna z najbolestnejších vecí, ktorú Ježiš prežil na kríži, bola hanba. My dokážeme rozumieť hrdinstvo. Je veľa ľudí, ktorí sa vypestujú proti bolesti a dokážu so zaťatými zubami zniesť príšernú bolesť. Niektorí na kríži dokázali nadávať ľuďom, ktorí ich krížovali, zaťali zuby, vôbec sa nesťažovali. A v tom bola ich akási dôstojnosť. Ale hanba, slabosť. Keď Ježišovi povedali, že iných zachráňoval a sám seba nemôže zachrániť, to si neviem predstaviť. Stratiť dôstojnosť, byť považovaný za odpad, za handru, je jedna z najhorších vecí. A naše otroctvo znamenalo, že sme stratili ľudskú dôstojnosť. A tá beznádej, ktorá v tom bola, je vyjadrená Rímanom 6. kapitole 21. verš. Aký ste vtedy mali úžitok z toho, za čo sa teraz hanbíte? Za čo sa teraz hanbíte? Všimnite si, že ten rozdiel medzi minulosťou a tým, ako je to teraz, je v tom, že to, čo som predtým považoval za úžasné, dnes sa za to hanbím. Niekedy mám obavy, že kresťanské svedectvá o minulom živote nie sú o tom, že sa za to hanbím, ale že skôr to predkladám ako niečo, čo je veľmi zaujímavé. Ako som hrešil, ako som robil zlé, ako som neveril. A tento rozmer, že sa hanbím za to, že voľakedy som bol v otroctve, že voľakedy som bol bezbožný, že voľakedy som slúžil modlám, ten sa musí obnovovať tým, že si porovnávam, ako to bolo predtým a ako je to teraz, ako je to potom. A na to je ten séder, na to je tá pascha, na to je ten poriadok, to pripomínania, na to je ten sviatok pripomínania, aby som si to obnovil. Aby tú bolesť a tú radosť som znovu vzkriesil. Ak to nechám zomrieť, tak za chvíľu sa správam znovu ako neveriaci. Ako keby som sa vrátil tam, kde som bol. Viete, že so Židmi sa to stalo, s tými Izraelcami. Vtedy prišli na púšť, ušli z Egypta, ale Egypt zostal v nich. Cesnak, cibuľa, to bolo. Tá manna, čo z toho teraz? Jaké kázanie Božieho slova, čo z toho? Filmy, disco, výstavy, módne prehliadky. Fú, svet, to má krásne. Celé sa to likoce, to je úžasné bohatstvo, auta, lietadla, fú, počítače. To je úžasné. Kázanie Božieho slova. Taká manna, na čo mi to je? Lenže tá manna, ktorú mal Izrael na púšti, znamenala večnosť. A obrovské stavby, ktoré dodnes trvajú, pyramídy a ja neviem aké chrámy, ktoré má Egypt, pár rokov a bude po nich. To vyzerá ako, že to je večné, ale tá manna má dlhšie trvanie ako Egypt. Ale na to, aby sme tento rozdiel rozumeli, si to potrebujeme pripomínať. My s tým potrebujeme niečo robiť. Pretože tá amnézia, ktorá nás chytá, je zúfalá. Zistili ste, že ľahko zabúdate? Nehovorím o starobnej zabúdavosti, keď niekto má sklerózu, ale hovorím o citovej zabúdavosti, keď zabudnem, že som niekoho miloval, aké to bolo svieže, aké to bolo nadšené, keď som sa nevedel dočkať, keď budem milovanú osobu vidieť, keď som bol nadšený, že Ježiš mi dal Bibliu, keď som bol úžasnutý, ako je to, že môžem s ním hovoriť a že ho počujem, a teraz sa mi to zovšednelo. Myslíte si, že to Ježiša nebolí, keď nás takto draho kúpil? Takže to je veľmi dôležité, aby sme si to vedeli pripomenúť a pestovali pokoru. To nie je veľmi v móde dnes. Pestovať pokoru. Asertivita je v kurze. Nepriznať slabosť. Len ja si myslím, že Boh to inak nejako vidí. Ak čítate Bibliu, tak viete, že tam je v kurze pokora. Ešte stále. A kríž nám o tom hovorí. Ježiš tam nikomu nehovoril, však počkajte. Ja tu teraz visím, ale ešte vidíte, čo bude. Ešte na vás príde. Mohol im to povedať? Nie? Aspoň jedno slovo také mohol povedať. Však ty uvidíš, čo bude. Nechal. To je niečo tak neuveriteľné, že žasnete, že všetky slova, ktoré povedal, boli ako keby naozaj bol nikto. Vyslobodenie je druhá časť toho, čo som nazval kresťanský sender. Prišiel vysloboditeľ, najskôr Mojžiš, a oni ním pohrdli. Štefán v 7. kapitole to hovorí. Mojžiš sa domnieval, že jeho bratia rozumejú, že im Boh skrze jeho ruku podala záchranu, ale oni nerozumeli. Pamätáme si, keď sme počuli o kresťanskom živote, o tom, že sa dá veriť, že sa dá mať sloboda, ale sa nám to zdalo, že to je hlúposť. Tí kresťania sa určite pretvarujú, to je blbosť. Že nemilujú peniaze a že sú slobodní od všelijakých hriechov, to je pretvárka. Ale Boh nám dal to, čo sa dá nazvať predchádzajúcu milosť. Ešte som neveril, ale už on na mne pracoval. Ešte som to odmietal, ešte som sa tomu vysmieval, ešte som o tom pochyboval, ale on už robil na tom a ukázal mi, a tá paralela možno u niektorých bola veľmi silná, že videl, ako Boh robí to, čo robil na Egypte, rôzne katastrofy okolo ňa, zo všetkého ťa vytrhol. Ja som počul také svedectvá, tie ľudia videli, že niečo zvláštneho sa deje, lebo boli zachránení zo situácií, kde všetci buď zahynuli, alebo ochoreli, alebo niečo vážneho sa stalo, nejakú katastrofu prežili, ale ty si to prežil. Nie preto, že si veril, nie preto, že si miloval Boha, pretože Boh ti dával predchádzajúcu milosť. Pretože už mal v pláne ťa vyslobodiť. Tie katastrofy, ktoré sa dejú okolo nás, keď sme ešte neveriaci a Boh nás už volá, tie si musíš teraz pripomenúť. Pretože tie ti dokazovali, že prichádza vyslobodenie. Izraelci vedeli, že čo sa deje, tam to bolo jasné, pretože Mojžiš nakoniec bol prijatý. Ale tá posledná katastrofa, ktorá to celé zlomila, tak tá naznačovala, že aj Izraelci k tým Egypťanom predsa len nejak patria. Bolo treba zabiť baránka, to je kríž, čo som čítal, že náš veľkonočný baránok je zabitý. A bolo treba potrieť zárubne dvery. Prečo? Pretože táto katastrofa by bola prišla aj na nich. A na to, aby to urobili, potrebovali to, čo ty a ja potrebujeme, aby sme sa skrýli pred Božím hnevom, a to je viera. Viera v krv Pána Ježa Krista. Nikto nemôže veriť v krv, moc krvi Pána Ježa Krista, moc v jeho obete, ak mu Duch Svätý nezjaví. Nemyslíte si, že toto je obyčajná zvesť. Apoštol Pavel, ktorý túto zvesť miloval, žil pre ňu, trpel pre ňu, povedal, že to je bláznostvo. Pretože Gréci, filozofi, hľadajú niečo múdreho, nejakú logiku, nejaké argumenty, no a Židia, tí hľadajú zázraky. No aký zázrak je kríž? Je to taký zázrak, že niekto zomrie na kríži? Však už len tam, kde Ježiš zomieral, boli traja. Tak trochu poznáte históriu, tak viete, že tisíce ľudí bolo ukrižované. Tisíce. Rímania, keď Spartakovo povstanie potlačili, tak celú cestu do Ríma krížami obklopili. A v Jeruzaleme Židov ukrižovali, škoda vraviť. Čo je na tom ukrižovaní takého zvláštneho? Viera v to, že túto krv, teraz metaforicky hovorím, dáš na dvere svojho života. Že to tam dáš a povieš, Pane, ja verím, že keď toto je na mne, takže tvoj hnev ma obíde. A si to zažil. Dal si to tam a vieš, že Boh sa nehnevá. Že si jeho priateľ. Pamätáš si to? O tom je tento seder, že si to pripomína. Predtým to bolo inak, teraz je to inak. Preto je tak sladkobôľný ten sviatok, že na jednej strane je to veľká bolesť, pretože Ježiš strašne trpel, ale pre mňa to znamená vzkriesenie. Ja si nemôžem pomôcť. Ja mám z toho radosť. Pretože keby to tak nebolo, čo by s nami bolo? Takže to vyslobodenie je v baránkovi a v tom pomazaní. On zomrel, ale pokiaľ by neboli vzali krv a nedali na tie dvere, tak by to nebolo stačilo. Pamätáte si, keď ste prvý raz začali veriť, že a to sa ma týka? Pamätáte si to? Kto má z toho radosť, nemôžete sa hlásiť. Rád by som bol, aby pán vnímal, že tu v tomto zhromaždení mu ďakujú ľudia za to, čo urobil, pretože im dal krv svoju a dal im svoju vieru, aby sme to mohli prijať. No a to vyslobodenie potom viedlo k tomu, že sme emancipovaní. Možno, že nemáte radi to slovo, lebo sa väčšinou na ženy používa, na emancipáciu. Ale emancipácia nebola pôvodne o ženách. Emancipácia bola o tom, že niekto je vyslobodený z otroctva. A my sme všetci emancipovaní. A ten pôvodný, teda židovský séder, má tam 4 kalichy, 5, ale 4 sú o vyslobodení a vychádzajú z toho, čo Boh povedal v 2. Mojžišovej 6. kapitole 6. verši. Povedz synom Izraelovým, ja som Hospodina, vyvediem, to je prvé slovo, vás pod ťažkých robôt Egypťanov, vytrhnem, to je druhé, vás ich otrockej služby, vyslobodím vás vystretým ramenom a vezmem si vás za svoj ľud. 4 slova vyslobodenia, inak sú nádherné, keby ste mali čas s nimi zaoberať, tak by ste mali radosť. Pretože to je úžasné, čo do jednej vety môže Biblia dať. To je niečo neuveriteľné. Ale začína to vytrhnutím a končí to, chcem ťa pre seba. Boh povedal, ja ťa chcem pre seba. Tvoja cena nie je v tom, aký si a kto si, ale komu patríš. Vieš, kresťan, odvodiť svoju cenu od toho, komu patríš? To je jedno, čo si o tebe ľudia myslia, je jedno, aké máš zamestnanie, je jedno, aký máš vek, je jedno, akú máš vizáž, si krásny alebo nepekný. Ja nevrajím, že to je jedno pre ľudí, ja nevrajím, že sa nemáš snažiť niečo dosiahnuť. Ale voči tejto večnej otázke, či patríš Bohu, dovolte povedať mi to silné, čo som už povedal, je to jedno. Dúfam, že vás to neuráža. A pokiaľ to takto nevidíme, že to je jedno, tak nerozumieme tomu vykúpeniu. Nerozumieme, čo to znamená, že Boh zobral niktošov a urobil z nich niekoho. Že Boh sa toto rozhodol. Teší vás to? Vieme za to poďakovať? Povedzte mu to. Ďakujem ti, že si chcel, aby som ti patril. By som niesol tvoje meno. Čo je cenné na mojom mene? Alebo chcete titul? Alebo rodokmeň? Alebo účet v banke? Alebo ja neviem, čo si ceníme? Boh zobral ma pre seba, aby som bol jeho. To je vyslobodenie. A seder je o tom, že za to ďakujem, že si to pripomínam. Že tie veci, ktoré tak ma nejako chcú získať, aby som ja im patril, aby som si ich cenil, aby som sa porovnával, som predsa len múdrejší ako túto brat. On si to nemyslí, ale ja to viem, hej, to... A trošku som schopnejší ako niekto. A trošku som lepší ako niekto, kto, ja neviem, čo robí. Hej. My si to nepriznáme, pretože v momente, keď sa o tom začneme rozprávať, ja som taký hriešnik. Hej. Ale ako si pestujeme to svoje sebavedomie?
No tak, že si hovoríme o dobré veci o sebe. Ale najlepšia vec o tebe je, že si Boží. To je najlepšia vec, ktorú o tebe niekto môže povedať. A keď si chceš niečo dobré o sebe povedať, lebo potrebuješ si o sebe niečo dobré povedať, inak nemôžeš žiť. Každý si o sebe dačo dobré musí hovoriť, inak spácha samovraždu. Ale to dobré je, patrím Bohu skrze Ježiša Krista. Vyslobodil ma z otroctva, urobil ma svojim dieťaťom. Aj keď tomu sa vám nechce veriť, ale je to pravda. A keď toto začneme obdivovať, tak zrazu sa dačo deje. Zrazu prestane byť, prepáčte, že to slovo používam, šibnutí kresťania, ktorí si myslia o sebe niečo. A teraz tá tretia vec v tom, ak sa dovolíte to slovo, čo som začal používať, seder, je nový život. Mali sme otroctvo, vyslobodenie, nový život. Aký je to nový život? Stojí za to žiť kresťanský život? Niekedy je to dobrá otázka. Ja som už povedal, že Izrael vyšiel z Egypta, ale Egypt nevyšiel z nich. A za chvíľu si robili zlaté tela a rozmýšľali o tom, že čo tam jedli a zorganizovali si ľudí, ktorí ich tam mali viesť späť. To všetci, ktorí to čítali, tak viete, ako to bolo. Ale my potrebujeme si neustále uvedomovať to, že sme na ceste. Ak si teraz na púšti máš ťažký ten kresťanský život, že trpíš, ale neviem, sa cítiš osamelý, alebo nemocný, alebo čo, rozmýšľaj, či si vedený Bohom. Ak ťa vedie Boh, tak je to len otázka času, keď sa to všetko zmení. On nám nesľúbil, že tu sa budeme mať dobre. On povedal, Ježiš to povedal, na svete budete mať utrpenie. No to je neveľmi príjemná predpoveď. Ale dúfajte, ja som premohol svet. Že to je víťazné utrpenie. Víťazná cesta. Že ten nový život môže byť púšť, ale oni neskôr došli do tej sľúbenej krajiny, Kanánu, a aj v tomto živote existuje také odpočinutie, o ktorom Ježiš hovorí, poďte ku mne a ja vám dám odpočinok. Ten odpočinok ako sľúbená krajina existuje. A existujú akoby dve skúsenosti kresťanského života, nádhera odpočinku a ťažkosť utrpenia. Ktorí ste starší kresťania, tak viete, že sa to tak občas strieda. Že aj keď pôjdem temným údolím, alebo údolím tieňa smrti, ako 23. žalm. A potom zrazu mám banket a Boh pred mojimi nepriateľmi mi nalieva víno a ja sa teším a oni zúria. My sme mu chceli zle od sama, dobre, ako sa to mohlo stať, že sa nám to nepodarilo. Hej? A niekedy trpíte a niekedy sa teda tešíte, ale jedno aj druhé je legitímna skúsenosť kresťana. Pamätáš si to, že to Boh v tvojom živote? Tešíš sa z toho? O tom je ten kresťanský seder. Bol som otrok, prišlo neuveriteľné vyslobodenie a teraz žijem život, ktorý za žiadnu cenu nevymením za to, čo bolo predtým. Nechoď späť do Egypta a neporovnávaj sa so svetom. Pretože to je úbohé. To je svetielka Las Vegas. To stačí do toho klepnúť a je to tma. A tie šaty, ktoré sa na seba obliekajú, stačí pár mesiacov a je po nich. Ale to, čo Boh tebe dáva, tie vnútorné oblek spravodlivosti, tým sa budeš môcť chváliť večnosť. Takže nevymeň večnosť za pomíje. A ďakuj za to, čo máš Bohu. O tom je Pascha, o tom je pripomienka, že sme vyšli z Egypta a že síce možno ideme púšťou, alebo ešte sme síce v sľúbenej krajine, ale ešte to nie je nebo, ale je len otázka času, kedy si budeme spomínať. Pane, keď sme boli na zemi a bolo to tam všelijak, sme ťa sklamali, čo sme to tam vlastne robili, ale ty si nás cez všetko previedol a teraz sme s tebou. Tešíte sa na to? Nejaké áno by sa zišlo. Ďakujeme ti, Pane, že napriek tomu hroznému utrpeniu je tu možnosť radosti. Prosíme, aby Tvoj duch nás v tomto upevnil, aby sme neboli pomýlení a nehľadali cenu, radosť v tom, čo, z čoho si nás Ty vyslobodil a o čom hovoríš, že to nemá žiadnu cenu. Amen.